Așa să zicem toți, fie Domnul în veci lăudat. Pentru că în bunătatea Lui cea mare a purtat grijă Domnul de fiecare dintre noi. Și dacă astăzi suntem în casa de rugăciune, e numai datorită bunătății sale. Ne iubește Domnul și încă vrea să ne vorbească. Dragii mei, m-am bucurat de ceea ce Domnul ne-a pus înainte până aici și aș vrea să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră. Vederea spirituală este un dar pe care ni-l dă Domnul. Lumina lumii, adică Hristos, este Cel ce ne poate lumina ochii ca să vedem. Și este ferice de omul care vede. Iar atunci când ne uităm în jur și ne mirăm de oameni care nu pot să vadă ce vedem noi, n-aș vrea să-i judecăm, ci întâi să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Am vrea, dragii mei, să continuăm studiul nostru biblic din viața lui David. Avem atâtea lucruri de învățat de la omul căruia Dumnezeu i-a zis că este după inima lui Dumnezeu. Adică atunci când spun că avem multe de învățat de la el, vreau să vă spun că avem de învățat lucruri bune, dar avem de învățat și lucruri de care trebuie să ne ferim. Ne uităm la viața lui David și vedem plusurile și minusurile lui. Vedem bunele și relele lui. Și dacă vrem cu tot din adinsul să fim oameni după inima lui Dumnezeu, vom ști să ne ferim de ce este rău și să ne lipim de ce este bine. Ultimele două lecții pe care le-am avut din viața lui David au avut în vedere episodul acela întunecat al păcatului lui David. Am numit prima lecție, i-am zis chiar lecție deschisă despre neveghere, pentru că omul după inima lui Dumnezeu n-a vegheat. Și pentru că nu a vegheat, a ajuns să cadă într-un păcat groaznic și a ajuns să rămână o pagină rușinoasă în viața lui David. Apoi am văzut o lecție deschisă despre pocăință. Pentru că omul după inima lui Dumnezeu, chiar dacă mai calcă strâmb, chiar dacă mai greșește, știe să se pocăiască, dar să se pocăiască cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce este frumos este faptul că atunci când David s-a pocăit cu adevărat, prorocul Natan, care stătea înaintea lui, a vorbit în numele Domnului și a zis așa. Mă rog să citesc tot versetul 13 din 2 Samuel 12. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Se pocăia David. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Da, ne-am uitat data trecută și am văzut ce înseamnă o pocăință autentică. Însă, în această seară, vom rămâne tot în același context. Iertați-mă, poate unii dintre dumneavoastră sunteți un pic iritați și ziceți: ne tot vorbește deja de 3 săptămâni despre păcatul lui David. N-a făcut David și lucruri frumoase despre care să vorbim? Dragii mei, dacă vorbim despre păcatul lui David, este ca să înțelegem cât de grav este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și iată, mai avem o lecție în această seară despre păcatul lui David, ca să înțelegem un lucru. Că Dumnezeu iartă păcatul, dar păcatul lasă niște urme, niște urme nedorite, pe care e bine să le luăm în considerare. Și în această seară, uitându-ne la David, vom avea o lecție deschisă despre consecințele păcatului. Ați auzit probabil dumneavoastră o istorioară interesantă și frumoasă despre un copil care avea prostul obicei de a minți mereu, mereu. Și tot încerca tatălui să-l corecteze și să-i spună, nu-i bine să minți. Și s-a învățat să mintă din calea afară de mult, și pentru că tatălui l-a văzut că și-a făcut acest obicei prost, a zis, dragul meu, vreau să-ți arăt ceva. Vreau să înveți ceva, să înțelegi cât de grav este să minți. Și a zis, de fiecare dată când tu vei minți, uite acolo, în portița de la grădină, eu am să bat un cui. Și la fiecare minciună băiatului se ducea tata cu băiatul împreună și bătea un cui. Spunea, iar ai mințit, uite, iar un cui în portiță. Și la un moment dat, portița aceea a ajuns să fie plină de cuie. Copilul îngrozit s-a uitat și a zis tatălui, cam așa arată viața ta. Și a zis copilul, tată, vreau să mă corectez, vreau să mă îndrept. S-a bucurat tatăl și a zis, ei bine, dacă vrei să te îndrepți, faci cel mai bun lucru. Și vreau să-ți spună, tata îți spune ție că de fiecare dată când vei spune adevărul, eu am să scot un cui din portiță. Dacă vei mai spune o minciună, voi mai bate un cui în portiță. Și s-a silit copilul acela să spună adevărul și a început să spună adevărul, chiar dacă adevărul îl costa de multe ori. Și începând să spună adevărul, de fiecare dată tatălui scotea câte un cui din portiță. Și până la urmă a ajuns, spune povestea aceea, că toate cuiele din portiță au fost scoase afară. Și într-o zi copilul foarte bucuros a stat lângă tatălui care a scos ultimul cui și a zis, tată, nu mai este niciun cui în portiță. Însă dintr-o dată, bucuria lui a fost umbrită. S-a uitat la portiță și a zis, dar tată, au rămas găurile de la cuie, au rămas urmele de la cui. Cu astea se poate face ceva? Și tata i-a zis, mă tem că nu, urmele rămân. O, dacă am vrea noi să înțelegem că păcatul lasă niște urme atât de urâte în viața omului. Dragii mei, lecția din această seară, vreau să vă spun, nu e o lecție plăcută. Ca să vă spun așa cu toată sinceritatea, parcă n-aș fi vrut să o predic și să vă prezint. Că e o lecție dureroasă. Însă în același timp sunt conștient că sunt dator să spun tot adevărul. Dragii mei, de vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, suntem datori să prezentăm adevărul întreg, să înțelegem adevărul întreg și să trăim după adevăr. Nu sunt puțini oameni aceia care sunt deranjați atunci când se predică despre păcat. Și de multe ori pe predicatorul care predică împotriva păcatului, foarte mulți le etichetează și zic că ăsta e legalist, ăsta nu știe decât să dea și să spună, dragii mei, din toată inima mea doresc ca toți să ajungem în rai. Dar știți ce spune Scriptura? Că nimic spurcat și întinat nu va intra acolo. Și atunci, dragii mei, vreau să înțelegem ceva, un lucru pe care cu siguranță nu-l privim ca o noutate în această seară. Păcatul este în totală contradicție cu voia lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu nu poate suferi ceva, Dumnezeu nu poate suferi păcatul. De aceea predicăm împotriva păcatului. Predicăm împotriva păcatului ca să învățăm să ne ferim de el ca de foc. Ne învățăm copiii când sunt mici să nu pună mâna pe aragaz. Trebuie să ne învățăm copiii de mici să se ferească de păcat. Și trebuie să ne învățăm noi, toți, fiecare, mai tineri sau mai puțin tineri, să ne ferim de păcat. Pentru că există un principiu care rămâne în picioare, pe care l-am văzut operând în viețile noastre, fiecare dintre noi. Galateni, capitolul 6, cu versetele 7 și 8. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului și dacă vom citi toți împreună, facem bine pentru că ni s-ar întipări mai bine în minte. Haideți să citim împreună. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Amin. Este un principiu legat de semănat și de secerat. Sunt niște legi ale secerișului și le-am mai amintit aici în biserică la noi. Legile acestea ale secerișului au funcționat și funcționează de când e istoria. Și legile acestea, printre altele, spun așa: secerăm numai ceea ce am semănat. Nu secerăm altceva, numai ceea ce am semănat. Secerăm roade de același fel cu cele pe care le-am semănat. E drept că secerișul e într-un sezon diferit decât semănatul. Semănăm câteodată la tinerețe și culegem la bătrânețe. Semănăm primăvara și secerăm toamna. Și mai e un adevăr. Când secerăm, secerăm chiar mai mult decât am semănat. De aceea spun că nu e de joacă cu păcatul. Să fim atenți ce semănăm. Dragii mei, haideți să ne uităm la David în această seară din nou, la ceea ce a semănat el și la ceea ce a secerat. Însă, înainte de a ne uita la aceasta, vreau să subliniez clar un lucru pe care să-l avem în vedere. Și lucrul pe care vreau să-l avem în vedere este faptul că Dumnezeu iartă păcatul prin har. Mai zic o dată, Dumnezeu iartă păcatul prin har. Putem să zicem toți aceste cuvinte. Dumnezeu iartă păcatul prin har. Numai prin har. Pentru că am spus mai înainte că dacă urăște Dumnezeu ceva, dacă nu poate suferi Dumnezeu ceva, El nu poate să sufere păcatul. Și totuși, prin har, există iertare și curățire de păcat. Același verset 13 din 2 Samuel 12 spune așa: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Chiar dacă legea lui Dumnezeu spune clar, plata păcatului este moartea. Dumnezeu iartă păcatul prin har când cineva se pocăiește cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. De aceea am vorbit despre pocăința autentică data trecută. Când cineva se pocăiește cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, păcatul lui este iertat pe deplin. Iertarea lui Dumnezeu este totală. Și spune în Romani la capitolul 8 cu primul verset așa: acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care trăiesc după îndemnurile firii, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Pentru aceștia nu mai este nicio osândire. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu când iartă, iartă pe deplin. De n-ar fi așa, ar fi tare rău. Dacă Dumnezeu ar ierta așa cum se fac că iartă oamenii câteodată, oamenii zic, te iert, dar nu te uit. Dumnezeu când iartă, iartă pe deplin. Însă e interesant. Știți că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și nu se schimbă. Și dacă Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea și dacă Dumnezeu rămâne drept și nu se schimbă, înseamnă că pentru păcat se cere moarte. Dar tot Scriptura ne învață că Dumnezeu este plin de dragoste. Și atunci dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu stau față în față. Între ele stă omul păcătos. Dreptatea zice, omul păcătos trebuie să moară. Dragostea zice, omul păcătos are nevoie de iertare. Și atunci, e așa de frumos versul acelei cântări. Pe Golgota s-au întâlnit dreptatea și iubirea, căci zidul ce ne-a despărțit acolo sus s-a prăbușit și pentru veci ne-a mântuit prin crucea de iubire. A venit Iisus Hristos și vă spun aceasta în preambulul lecției din această seară. A venit Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a coborât pe pământ și a stat în fața dreptății lui Dumnezeu și a zis, Doamne, pentru oamenii aceștia pe care Tu iubești și eu iubesc, pentru oamenii aceștia sunt gata să primesc eu toată pedeapsa. Și a luat asupra Lui toată pedeapsa pentru păcat, ca noi să putem să fim iertați. Iar eu zic, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos și îi mulțumim Lui pentru ceea ce a făcut. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem că iertarea lui Dumnezeu este condiționată de pocăință autentică. Capeți iertarea dacă te pocăiești cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna iertarea lui Dumnezeu are o justificare. Dumnezeu nu iartă așa pur și simplu. Și-ar strâmba caracterul dacă ar face așa. Întotdeauna iertarea lui Dumnezeu are o justificare în fața dreptății lui Dumnezeu. Este o justificare. Cum ne iartă Dumnezeu? Prin har. Dar dacă vă mai spun în această seară încă un lucru, nu știu câți veți fi de acord cu el, dar îl subliniez și îl voi sublinia în câteva rânduri. Știți că tot prin har Dumnezeu lasă să rămână consecințe ale păcatului în viața noastră? Poate va zice cineva, frate, ce har e ăsta? Ce har e ăsta? Și vreau să zic încă o dată, când Dumnezeu iartă, El iartă pe deplin. Ba spune într-unul dintre prorocii mici așa, că ia păcatele noastre și le aruncă în fundul mării ca să nu-și mai aducă aminte niciodată de ele. Așa iartă Dumnezeu. Prin har. Dar tot prin har, Dumnezeu lasă să rămână niște consecințe. Eu am auzit nu odată oameni care zic așa, frate, cred că Dumnezeu m-a iertat, dar nu știu de ce nu pot să uit, mă macină, nu știu de ce nu pot să uit. Și la oamenii aceștia le zic așa, știi că nu-i rău că nu uiți, e bine că nu uiți. Ca să înțelegi grozăvia aceea a păcatului, a ceea ce ai făcut tu, îți rămâne întipărit în minte, te mustră conștiința pentru asta și vei ști să te ferești altădată. Nu-i asta tot har? Că prin har Dumnezeu te face să fii îngrozit de ceea ce ai făcut rău. Și prin har te ține la distanță de asta, să urăși păcatul. Dragii mei, poate nu înțelegem harul lui Dumnezeu. De ne va da Domnul ocazia, poate ar trebui să facem un ciclu de învățătură despre harul lui Dumnezeu. Eu sunt copleșit când mă gândesc la harul lui Dumnezeu. E de neînțeles pentru noi oameni. Însă în această zi, dragii mei, aș vrea să ne uităm la aceste consecințe ale păcatului. David, omul după inima lui Dumnezeu, neveghind, a ajuns să se prăbușească și prăbușirea a fost mare. Am spus data trecută că a avut o perioadă de cel puțin 9 luni, probabil un an de zile, în care a stat frământat și zicea el într-unul dintre psalmi, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Omul acela se poate pocăi, care trece printr-o perioadă apăsătoare din cauza păcatului. Pocăința nu e un lucru ușor. Pocăința e un lucru care implică un cost. Dragii mei, haideți să ne uităm dar la consecințele păcatului lui David. patru lucruri în această seară. Voi spune întâi că David a semănat nerespectarea autorității lui Dumnezeu. Asta a semănat el. Dumnezeu a spus să se ferească de păcat. Dumnezeu a lăsat lege pentru împărat și am spus acum două săptămâni, cred aceasta, Dumnezeu a spus împăratului să nu aibă multe neveste. El n-a ținut cont de astea. David a semănat nerespectarea autorității lui Dumnezeu. Știți ce a secerat? Exact pierderea autorității. Asta a secerat David. A semănat nerămânere sub autoritate și a pierdut autoritatea. E ciudat. Avem noi români o vorbă care zice așa, se învârte roata. Așa când cineva mai face câte una, zici, lasă că se învârte roata. Dreaptă-i vorba asta. Să știți că roata se învârte. Dar se învârte. Ați văzut și dumneavoastră cu ochii și am văzut și eu de multe ori. Am stat de multe ori și am analizat și am zis așa, Domnule extraordinar, după atâția ani de zile, ce-a făcut ăla? I s-a făcut întocmai. Uitați-vă la David, nu respectă autoritatea lui Dumnezeu. Și vine vremea, el e împărat acum. Trebuia să aibă autoritate de să tremure tot Israelul înaintea lui. Știți ce a ajuns să secere David? S-a trezit într-o zi că nu mai are autoritate. Pentru că atunci când păcătuiești, îți pierzi autoritatea. Da! De ce vă spun asta? Uitați-vă la David. În capitolul 13 din 2 Samuel, citiți acasă, pentru că facem referire la vreo 5-6 capitole în această seară din 2 Samuel. N-am putea să citim un pasaj atât de lung din Scriptură. Dar vă rog să citiți acasă. Natan a rostit o sentință foarte grea. Ascultați ce îi spune Natan atunci când l-a confruntat pe David. Așa vorbește Domnul, iată din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David n-a respectat autoritatea lui Dumnezeu, a ajuns să-și piardă autoritatea, de ce vă spun asta? Știți că la scurtă vreme după ce Natan a stat de vorbă cu el, capitolul 13 ne spune că fiul lui David, Amnon, la un moment dat a început să aibă mintea rătăcită. A început să o poftească pe sora lui vitregă, pe Tamar. Și zice Scriptura că Amnon suferea mult din pricina aceasta. Și atunci un prieten al lui Amnon a venit, ce prieten a fost și ăla? A venit la Amnon și a zis, de ce să sufere fiul împăratului atâta? Te învăț eu ce să faci. Prefă-te că ești bolnav și cere ca Tamar să-ți facă o turtă și să-ți o aducă. Spune împăratului să o lase să vină la tine. Și așa a făcut. Și a venit Tamar și Amnon, fiul lui David, a necinstit-o pe sora lui vitregă, pe fiica lui David. Știți ce spune Scriptura? Că David s-a mâniat foarte tare, 2 Samuel 13 cu 21. Când a aflat David ce s-a întâmplat, că Amnon a necinstit-o pe sora lui, zice împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Că Amnon s-a lăsat mânat de hormoni, de niște pofte nesăbuite. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Întrebare, credeți că a îndrăznit David să zică ceva? Citiți în Scriptură și dacă găsiți că l-ar fi mustrat pe Amnon, că ar fi putut să-i zică ceva lui Amnon, să mă arătați și mie. Am răsfoit Scriptura, n-a putut să zică nimic. De ce? Păi numai cu vreun an înainte a făcut același lucru el. Numai cu vreun an înainte, sau cât o fi fost, doi să fie. A făcut el același lucru. Vedeți ce se întâmplă? Semeni și apoi cu legi. înțelegem cât de grav este păcatul? Nu vă înșelați, ce seamănă omul, aceea va secera. Semeni nerespectarea autorității lui Dumnezeu? Te duce Dumnezeu în situația că nu mai ai tu însuți autoritate, nici în familia ta. Dar nu numai atât, dragii mei, nu numai în familie și-a pierdut autoritatea, ci a ajuns să-și piardă autoritatea chiar și în împărăție. Și știți ce s-a mai întâmplat? Absalom, care era frate bun cu Tamar, care a fost necinstită, a hotărât să se răzbune împotriva lui Amnon. Și spune Scriptura, ca să nu detaliez, vă rog să citiți acasă, Scriptura spune că l-a înșelat pe Amnon, l-a chemat la o petrecere și acolo Absalom l-a omorât pe Amnon. Credeți că David a putut să facă ceva? Păi numai cu un an, doi, trei, cât o fi fost în urmă, așa l-a omorât el pe Urie, tot înșelându-l. Nu știu cum vedeți dumneavoastră, frați și surori, dar eu mă îngrozesc și mă trec fiori când văd și zic, grozav lucru este să ai de-a face cu Dumnezeu. Consecințele păcatului, dragii mei, sunt atât de grave, să te uiți că-i tată și nu mai poate să-i zică nimic copilului lui. Să te uiți că-i tată și nu mai are autoritate să-i zică nimic, pentru că el însuși și-a pierdut autoritatea, pentru că n-a stat sub autoritatea lui Dumnezeu. Dragi părinți care sunteți aici, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, rămâneți sub autoritatea lui Dumnezeu. Dragi tineri prezenți aici, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, rămâneți sub autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că n-aș vrea să uităm nicio clipă. Dumnezeu a zis prin pana apostolului Pavel, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Știți ce s-a întâmplat? Absalom l-a ucis pe Amnon și apoi Absalom a fugit. A fugit de acasă, fiul rebel. Citeam în Scriptură despre viața lui Amnon și am zis lui Absalom și am zis, Doamne, ce fiu a avut David. Un fiu rebel. Un fiu pus pe rele. La un moment dat a dat foc, voia să-l cheme pe Ioab la el, a dat foc holderilor lui. Știți că David a suferit mult din pricina fiului său, Absalom? A suferit mai mult decât atunci când i-a murit fiul născut din păcat. După ce a murit fiul născut din păcat, spune Scriptura că David s-a spălat, s-a aranjat și a zis, mă voi închina Domnului, asta este. Dar pentru Absalom suferea, știți de ce? Câteodată un fiu rebel te face să suferi nespus mai mult decât unul care pleacă dintre cei vii. Pentru că rămâne nădejdea aceea pe care o ai că va veni și fiecare rebeliune a lui te doare și te apasă și te chinuie. Dragii mei, poate că ar trebui să vorbim un pic despre relația dintre părinți și copii. A fost foarte interesant. Absalom a fugit și a stat vreo 3 ani de zile plecat departe de tatăl său. După aceea, vă rog să citiți, o femeie din Tecoa a venit la David, trimisă de Ioab. Ioab îl cunoștea pe David și știa că David suferă din pricina lui Absalom și a căutat un mod în care să-l aducă pe Absalom mai aproape. Și l-a adus la Ierusalim pe Absalom, dar David a vrut să-i arate că el e supărat pe el. Și chiar dacă erau în același oraș, nu comunica cu el. Și mai multă vreme l-a ținut pe Absalom la distanță. O mare greșeală pe care o fac părinții. Atunci când au de-a face cu un copil rebel, cu un copil neascultător, fac și ei pe supărații și zic, nu mai vorbesc cu tine. Și știți ce se întâmplă în perioada aceea? Se adună amărăciune peste amărăciune în Absalom. Amărăciune peste amărăciune. Și în loc să îl ierte David pe Absalom dumnezeiește, așa cum Dumnezeu l-a iertat pe el, a crezut că îl disciplinează. Însă nu orice metodă de disciplină e valabilă pentru oricine. Atenție! Însă nu face obiectul predicii din această seară. Aș vrea doar să subliniez acest adevăr. David seamănă nerespectarea autorității lui Dumnezeu culege pierderea autorității lui în familie și în împărăție. Pentru că și-a pierdut autoritatea și în împărăție. Absalom s-a ridicat la un moment dat și s-a proclamat rege. Și David a trebuit să-și ia familia și să plece ca un fugar. Doamne, cât de grave sunt consecințele păcatului! Mai mult! Doi, David a semănat moarte și a cules moarte. David a semănat moarte, a secerat moarte. După ce l-a ucis mișelește pe Urie, pe Urie hetitul, a ajuns în tocmai cum rostise cu propria lui gură. Știți că a venit Natan la el și i-a zis pilda aceea. I-a zis, știi împărate, într-o cetate era un om bogat care avea oi multe și era și un necăjit care avea o singură mielușa. Și când i-au venit musafirii bogatului, în loc să ia din turma lui numeroasă, s-a dus și a luat mielușaua săracului. Și David, foarte supărat, s-a ridicat dintr-o dată și a zis, viu este Domnul, trebuie să moară un astfel de om. Să dea înapoi patru miei. Și tocmai cum a rostit, deși Natan s-a grăbit și a zis, stai împărate, stai, nu te grăbi, tu ești omul acela. Dar gura lui a rostit și a zis, să dea înapoi patru miei. Și uitați-vă la David care a semănat moarte, cum a secerat moarte în casa lui. Știți ce am zis citind în Scriptură? Am zis, Doamne, nu și-a terminat jalea pentru un copil că a început jalea pentru altul și n-a terminat pentru altul că a început jalea pentru celălalt. Uitați-vă la el! Îi moare îndată copilul născut din păcat, care n-are nume în Scriptură. După aceea ajunge să-i moară Amnon, ucis de Absalom. După aceea ajunge să-i moară Absalom, ucis de Ioab în timpul răscoalei pe care a produs-o. Și apoi la capătul vieții lui moare Adonia, ucis de Solomon. David, David, ai semănat moarte? Culegi moarte. Bietul David. Uitați-vă, la un moment dat mă gândesc când a murit Absalom, care i-a făcut mult rău. Un fiul neascultător, în 2 Samuel 18 cu 33, uitați-vă ce face David. 2 Samuel 18 cu 33. Atunci împăratul cutremurându-se, vă dați seama cum se simțea, atunci împăratul cutremurându-se s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu. Înțelegeți durerea? Oh, dacă ar fi știut David când plănuia el să-l omoare pe Urie. Ce consecințe are păcatul. Uit la versetul acesta și mă gândesc la David, cu câtă nesăbuință zicea, voi acoperi păcatul pentru că îl voi omorâ pe Urie cu sabia altora. David, ai semănat moarte? Culegi moarte. De ce vă spun lucrurile acestea, dragii mei? Ca să înțelegem că păcatul nu-i de joacă. Dumnezeu iartă păcatul prin har, dar se învârte roata. Dumnezeu iartă păcatul prin har, dar sunt consecințe ale păcatului tot prin har. Trei. David a semănat imoralitate, ca să nu-i zic altfel. Curvie. Și a secerat imoralitate, curvie. Asta a semănat, asta a cules. N-a vrut să-și înfrâneze pofta atunci când a văzut-o pe Batșeba, nu și-a înfrânat pofta, ci a păcătuit, neluând în considerare faptul că după semănat vine vremea seceratului. N-a vrut să ia în considerare asta. Și spuneam, oarecum în glumă, acum două săptămâni, că s-a trezit cu bilețelul roz de la Batșeba, în care scria, am rămas însărcinată. Și de acolo începe nota de plată. Dar fiți atenți ce amarnică este această notă de plată. Ai semănat curvie, seceri curvie. De ce spun asta? Să ajungă împăratul să o vadă pe propria lui fiică, pe Tamar, necinstită, violată. Parcă îl văd pe David că își dădea cu mâna pe frunte și zicea, Doamne, Doamne, oare nu culeg acum ce am semănat atunci? Să-și vadă propria lui fiică necinstită, cât poate să sufere un părinte la gândul acesta. Dar de-ar fi fost numai atâta? Credeți că numai atâta a fost? A semănat imoralitate, a secerat imoralitate. Știți ce s-a întâmplat? Când s-a răsculat Absalom. David și-a lăsat casa, a părăsit totul și a luat-o ca fugar. Și zice Scriptura așa, că a lăsat 10 țiitoare din haremul lui, a lăsat 10 țiitoare concubinele lui, ca să spun în termeni mai cunoscuți nouă, și a lăsat 10 concubine care erau parte din haremul împăratului ca să aibă grijă de casă. Și Absalom, în văzul întregului popor Israel, a intrat în corturile țiitoarelor acestora ca să știe tot Israelul că îl necinstește pe propriul lui tată și îl umilește. Vă gândiți ce umilință a suferit David? Și stau și zic, Doamne, de ce toate acestea? Pentru că ce seamănă omul, aceea va secera. Zic încă o dată, Dumnezeu l-a iertat pe David. I-a șters păcatul și Dumnezeu a zis, nu vei muri, ți se iartă păcatul, dar rămân niște consecințe. A ajuns să trăiască această umilință, fără să poată să facă nimic. Ce am spus? A semănat nerămânerea sub autoritate, a secerat pierderea autorității. A semănat moarte, a secerat moarte. A semănat curvie, a secerat curvie. Mai zic ceva, 4. David a semănat înșelăciune și trădare și a secerat înșelăciune și trădare. Mă gândesc cum a căutat el să-l înșele pe Urie. Urie era unul dintre cei mai viteji soldați și mai credincioși soldați ai lui David, Urie Hetitul. Și cum a încercat să-l înșele David, ca nu cumva să-i se descopere păcatul, l-a chemat de pe front pe Urie și a zis, Urie, vei sta cu soția ta ca să se creadă că copilul e al tău. Cam asta i-a intrat lui în cap. Am să-l înșel pe Urie. Dacă n-a reușit însă să-l înșele pe Urie, pentru că știți istoria, Urie a zis, cum să mă duc eu să stau cu soția mea acasă, când camarazii mei de arme luptă și eu să mă duc să stau cu soția mea, voi sta mai bine cu slujitorii la poarta casei împăratului, dar nu mă voi duce acasă. Și nu s-a dus acasă. Nu l-a putut înșela, dar știți ce a făcut David? L-a trădat. L-a dus spre moarte. Și a trădat pe unul dintre cei mai credincioși slujitori ai săi. Dar am spus că dacă David a semănat trădare și înșelăciune, a cules trădare și înșelăciune. De ce spun aceasta? Știți ce s-a întâmplat când s-a răsculat Absalom? Ahitofel, sfetnicul cel mai apropiat al lui David. Știți ce a făcut? L-a înșelat și l-a trădat pe David. L-a părăsit pe David și s-a dus să fie sfetnicul lui Absalom, să-l învețe pe Absalom cum să-l răstoarne pe tatăl său. Când am citit în Scriptură, m-am cutremurat și am zis, Doamne, dar chiar așa se învârte roata? Chiar așa de tare se învârte roata? Și dintr-o dată Ahitofel acesta este lângă Absalom și îl învață toate lucrurile rele, inclusiv să intre la țiitoarele tatălui său, ca să-l discrediteze pe tatăl său în fața întregului Israel. În contextul acesta, David scrie Psalmul 41 cu versetul 9. Când a gustat trădarea, scrie în Psalmul 41, versetul 9 așa: chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Ahitofel, acela care mânca din aceeași pâine cu David, l-a trădat. De ce l-a trădat? Pentru că cu niște ani în urmă, David l-a trădat pe Urie. Frați și surori, eu vreau să închei lecția aceasta, e o lecție amară. Vreau să închei spunându-vă, consecințele păcatului sunt devastatoare. Ele ajung să atingă ce ai mai scump. Știți ce are omul mai scump? Viața lui și familia lui. Asta e ce are mai scump fiecare om. Consecințele păcatului tocmai acolo lovesc. În viața lui David, care este amenințată, și în familia lui David, care este devastată. Și atunci, frați și surori, lăsați-mă să vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții. Feriți-vă de păcat. Să nu se înșele nimeni zicând, am să păcătuiesc, după aceea am să mă pocăiesc și Dumnezeu mă iartă. S-ar putea să ai dreptate. Te pocăiești, dacă Dumnezeu îți dă timp și putere de pocăință, te pocăiești și Dumnezeu te iartă. Dar nu uita, păcatul e amar. Odată un tată a vrut să dea o lecție frumoasă copilului lui. L-a dus la un bazin de not. Și i-a zis, fiule, poți să sări de pe trambulină în apă. Tata știa că apa aceea e destul de rece. Și tata a venit echipat cu o pătură groasă la el. Și copilul, fără să-și imagineze cât de rece e apa aceea, s-a dus pe trambulină și a luat avânt și a sărit în apă. Și când a simțit apa aceea rece, l-au trecut fiorii aceia. Când a ieșit din apă, a strigat odată tare și a zis, au, ce groaznic e! S-a dus repede la mal, l-a așteptat tata cu o pătură caldă, l-a înfășurat în pătură. Și copilul, când era înfășurat în pătură și a simțit căldura aceea, a zis, wow, ce bine e! Și tatălui a zis așa, fiule, lasă-mă să-ți spun care este diferența dintre o baie rece și o baie împăcat. Și a zis, știi cum e? Când faci o baie rece, începi prin a zice, au, ce groaznic e! Și după ce ieși din ea, zici, au, ce bine e. Când însă faci o baie în păcat, începi prin a zice, au, ce bine e. Dar când se termină baia de păcat, zici, vai, ce groaznic e. Înțelegi tu? Înțelegi cât de groaznic este să-ți îngădui păcatul? Pentru că trăim vremuri în care, îndrăznesc să spun, s-a diluat pocăința, fraților. S-a diluat. Se pot multe astăzi. Și mai vrei să vezi fiii luminii printre fiii întunericului și nu mai au lumină, nu mai strălucesc. Nu se mai vede mai nimic. Și sunt atâția care își îngăduie în vremea de acum să bea păcatul cum se bea apa. Și sunt atâția care vin în biserică și se duc apoi în păcat și iarăși vin în biserică și se duc iarăși în păcat. Și pentru oamenii aceștia îmi vine să vărs o lacrimă în această seară, pentru că sunt niște inconștienți. Păcatul nu e glumă. O, de l-ați putea întreba pe David. Însă stă în fața noastră această lecție deschisă despre consecințele păcatului, ca să înțelegem, dragii mei, cu păcatul nu e de joacă. Nu e de joacă. Dumnezeu iartă păcatul prin har, dar tot prin har lasă niște consecințe. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fim mântuiți pentru vecii vecilor. Și atunci Dumnezeu zice, mai bine plânge acum un ceas, decât fără de Iisus rămas să plânge o veșnicie. Înțelegem noi, dragii mei, s-ar putea cineva să zică, frate Filip, lecția asta e amară. E o lecție amară. Nu cumva greșești, frate Filip, că ne predici despre un David care a trăit în perioada legii. Și acum e vremea harului. Oare și în har Dumnezeu se poartă tot așa? Chiar trebuie să plătim consecințele păcatului? Dragii mei, în perioada harului a scris apostolul Pavel, Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8, pe care aș vrea să vă chem să le mai citim o dată împreună. Haideți, Galateni 6, cu versetele 7 și 8, toți la oaltă. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Ca să nu ne înșelăm, dragii mei, pentru că așa zice Apostolul Pavel, nu vă înșelați, nu vă înșelați. Ca să nu ne înșelăm, aș vrea să spun trei lucruri de care să ținem cont astăzi când vorbim despre consecințele păcatului. Întâi, harul este gratuit, dar nu e ieftin. Mai zic o dată, harul este gratuit, dar nu e ieftin. Ca să poți să fii iertat, la Golgota s-au întâlnit dreptatea și iubirea. Dumnezeu a plătit mult pentru harul prin care tu capeți iertarea. Harul este gratuit, dar nu e ieftin. Înțelege lucrul acesta. Harul trebuie prețuit, pentru că nu e ieftin. Harul trebuie prețuit, să-i mulțumim Domnului pentru harul său, pentru că El a plătit mult pentru har. Și mai zic o dată, harul este gratuit, dar nu e ieftin. Și mai un lucru vreau să spun. Păcatul este ieftin, dar nu e gratuit. De ce spun asta? E ieftin, e ușor să păcătuiești. Așa ușor întâlnești câte o Batșebă în vremea de astăzi, sau câte un David din ăsta mânat de hormoni. E ușor să-i găsești, îi găsești pe toate drumurile. Păcatul e ieftin, dar nu e gratuit. Se plătește pentru el. Atenție! Se plătește pentru el. În timp, mai târziu, nu uita, seceratul vine după aia. Dragi tineri, mă uit cu dragoste spre voi. Cu toată dragostea înaintea lui Dumnezeu vă spun. Și din toată inima doresc să fiți fericiți cu Domnul. Să fiți fericiți în vecii vecilor cu El, dar să fiți fericiți și aici, în viața pe pământ. De aceea aveți grijă ce semănați în tinerețe. Păcatul e ieftin, dar nu e gratuit. Nota de plată pentru păcat vine totdeauna după aia. După aia. Și câteodată nota de plată e așa de mare încât îți vine să te iei de cap și să zici, Doamne, Doamne, cine m-a pus să iau așa un credit? Și să mai spun un lucru, dragii mei, când zic că păcatul este ieftin, dar nu e gratuit, vă rog să înțelegem că regretele vin după aia. Nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră? Mie mi s-a întâmplat. Nu odată, mie mi s-a întâmplat de multe ori. Mai plac și mie mâncărurile. Și câteodată la o mâncare bună așa mă scap și mănânc. Și după ce m-am săturat, nu mă încep să simt că nu e în regulă. Și știți care e prima mea reacție? I-am mai spus soției mele, regret că am mâncat. Au, mai bine nu mâncam. Mai bine nu mâncam. Cam așa e cu păcatul. La început iei cu poftă, că vezi ce grozavă e, și după aia te simți rău, după aia plătești. Deci, dragii mei, am spus, harul este gratuit, dar nu e ieftin. Păcatul e ieftin, dar nu e gratuit. Și un al treilea lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Pentru că foarte mulți invocă libertatea. Foarte mult spun astăzi, vorbesc despre libertatea creștină. Când aud pe câte un predicator din ăsta, ca și mine în această seară, spun, fratele e legalist, el numai cu păcatul și numai împotriva păcatului. Și vorbesc mulți despre libertatea creștină și zice în Scriptură că avem slobozenie în Hristos. Mai vreau să spun un adevăr. Libertatea atât de mult invocată, o avem când semănăm. Atunci avem libertate. Dar la seceriș nu mai ai libertate, știi? Adică ești liber să semeni ce vrei tu. În ogorul tău ești liber să semeni ce vrei tu. Numai că ești obligat să culegi ce ai semănat. Aia e obligatoriu. Oamenii cred că atât de liberi suntem noi. Să nu ne înșelăm, dragii mei. Libertatea noastră a oamenilor este totuși foarte limitată. Liber în universul acesta este unul singur, Dumnezeu. Noi oamenii suntem limitați și credem că noi suntem liberi să facem, să trăim cum vrem noi. Da, ești liber să trăiești cum vrei tu. Și după aia, peste câțiva ani, ești obligat, constrâns să seceri ce ai semănat. De aceea zic, fiți înțelepți. Să fim înțelepți și eu și noi toți, să fim înțelepți și să fim atenți ce vom semăna. S-ar putea ca după lecția din această seară cineva să fie foarte dezamăgit și să zică, Doamne, eu am semănat atâta păcat în viața mea. Ce mai pot să fac? Ce mai pot aștepta acum? Am semănat atâta nelegiuire, ce mai e de făcut? Eu vreau să vă spun în încheierea lecției noastre din această seară, avem un Dumnezeu mare. Amin. Știți dumneavoastră că este un cuvânt, primele versete din Isaia 61. Isaia 61, versetele 1, 2 și 3 zic așa, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Că Domnul Iisus a preluat aceste cuvinte și le-a citit în sinagogă mai apoi. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Așa îmi place cuvântul acesta. În loc de cenușă. După ceea ce ai semănat, s-ar putea să zici nimic decât cenușă. Atâta mai este pentru mine. Nu uita că Domnul este în stare să dea cunună împărătească în loc de cenușă. Un lemn de bucurie în locul plânsului. Haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Dumnezeu poate. Însă, în această seară, eu vreau să spun așa, dragul meu, nici tu, nici eu, noi nu putem să facem nimic cu privire la trecut. La ceea ce a fost, nu mai putem să facem nimic. Dar am veste bună, putem să facem ceva bun cu privire la prezent și ceva bun cu privire la viitor. Știți ce vă chem? Să semănăm potrivit cu neprihănirea. Să zicem, Doamne, dacă păcatul are consecințe atât de grave, ajută-ne ca din această seară să semănăm nu păcat, ci să semănăm neprihănire. Și dacă vei semăna neprihănire în această seară, s-ar putea mâine să culegi niște neprihănire. Sau peste un an. Dacă semeni neprihănire mâine, s-ar putea peste câțiva ani să te bucuri de roada neprihănirii. De aceea predicăm despre consecințele păcatului, ca să înțelegi că există șansă pentru noi. Harul lui Dumnezeu e cel ce ne dă iertarea. Harul lui Dumnezeu lasă consecințe în viața noastră. Consecințe ale păcatului, ca să știm să prețuim lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, haideți să nu uităm niciunul dintre noi. Dumnezeu ne iubește. El este în stare să-și reverse harul peste noi și în seara aceasta și să zică, ești iertat de păcatul tău, nu vei muri. Iar dacă va fi, să te întâlnești cu consecințe ale păcatului tău, nu uita, toate au ca scop păstrarea ta în har pentru veșnicie. Dumnezeu să ne lumineze și să hotărâm în această seară să semănăm potrivit cu neprihănirea. A fost o lecție amară, n-aș fi vrut să o predic, vă spun, nu mi-aș fi dorit să o predic, dar mă obligă Stăpânul. Mă obligă Stăpânul. Pentru că răspund înaintea lui Dumnezeu pentru cei cărora le predic Evanghelia. Știu că deranjează. Știu că va zice cineva, frate Nelu, e bine să ne predici despre faptul că ne iubește Dumnezeu. Și vă spun, vă iubește Dumnezeu. Dar, dragii mei, trebuie să spun că nu e de joacă cu păcatul. Ci atunci când vedem păcat, așa cum ne-am obișnuit să fugim de foc, așa să fugim de păcat. Domnul să ne întărească pentru aceasta. Amin. Veniți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm Domnului cântând și apoi să ne închinăm Domnului prin rugăciune. Avem mai multe cauze aici în această seară. Ne vom ruga Domnului în această seară, fiecare pentru noi înșine, și vom zice Domnului față în față cu ce am învățat. Doamne, dă-ne harul de a putea să semănăm potrivit cu neprihănirea, să trăim frumos, să ne rugăm fiecare pentru noi înșine. Și apoi când rugăciunea noastră se va isprăvi, invit aici pe fratele păstor Ștefan Criste ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru aceste cauze, unele dintre ele trimise pe internet, altele trimise de dumneavoastră aici. Fratele Ștefan Criste va mijloci pentru aceste cauze și va aduce și mulțumire Domnului pentru seara aceasta. Haideți dar să ne închinăm prin cântare și apoi să ne rugăm Domnului toți la oaltă, iar apoi fratele păstor Criste Ștefan va încheia cu rugăciunea.